It has been estimated that more or less about one-third of all the Lord's sayings ay kanyang sinabi bilang isang talinhaga. Parables or talinhaga. Ito ay mga kasaysayan, mga kwento, galing sa pang-araw-araw, hango sa pang-araw-araw ng mga karanasan. Subalit merong mahalagang leksyon. At tingnan natin, from Matthew chapter 1 to 11, wala kahit isang talinhaga. But all of a sudden, in Matthew 13, nagbigay si Mateo ng maraming mga talinhaga. Tingnan natin, ang dalawa lamang dito, Matthew 13, Mateo 13, verses 44 to 46. Familiar sa atin ang talinhagang ito, dalawa, maikling talinhaga, Matthew 13, 44 to 46. Mateo 13, talatang 44 hanggang 46. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangakalakal na naghahanap ng magagandang perlas at nang makatagpo ng isang mamamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Tayo dumako muna sa panalangin, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, muli po sa umagang ito, ipaalala niyo sa amin ang kahalagahan ng kaharian ninyo. Ang kahalagahan ng aming Panginoong Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At nawa kayo po ang magabay sa tagapagsalita, ganun din po sa tagapakinig, upang ang inyong pangalan ay aming malawalhati, upang mangusap kayo at tunay na maunawa namin at maging tagagawa kami agad ng inyo pong mga salita. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito ang tinatawag o tinataya na pinakamalaking nakitang mga kayamanan mula sa tinatawag na Anglo-Saxon period sa Inglaterra. Ito yung mga 700 AD. In other words, mga more than 1,300 years ago, nangyari ang kasaysayan ng mga nakatira doon. But quite recently, nakita yung pinakamalaking koleksyon ng mga artifacts or mga, sabihin natin, mga kagamitan. More than 1,500 pieces ang nakita ng mga artifacts na to, mga kagamitan, hundreds and hundreds, more than 1,000 or more than 5 kilograms pag tinimbang mo, 5 kilong ginto ang katumbas, more than 2 kilos of silver, valued at millions and millions of pounds or dollars. Subalit, strikes dito sa kwentong ito, nakita ito sa isang bukid sa Inglaterra ng isang amateur metal detector hobbyist or enthusiast. Yung mga mahilig sa metal detector. No? Nakita niya ito, ang pangalan niya, Terry Herbert. At dahil dito si Herbert ay tinatayang magkakaroon ng kaparte sa kayamanan na ito ng mga 1 million pounds bilang kanyang bahagi. Siguro isa na ito sa mga dreams of many people today. Yung baga na nagpupunta ka lang sa iyong bukid o meron kang maliit na bakuran, nagka-garden ka, nagtatanim ka ng kamatis, biglang sa paghuhukay mo, kling, kling, kling. Treasure. Kayamanan. Marami mga tao ang nananaginip na makakakita ng kayamanan. But the sad thing is, hindi nila alam na merong totoong kayamanan at ang totoong kayamanan ito ang hindi nila nakikita. Alam nyo, dito sa ating talinhaga na binasa, at kaya nang alam nyo, ang mga talinhaga, ito yung mga kwento na hango sa pang-araw-araw na karanasan na merong mga leksyon. The parables are typically designed to shock people to action. Para gulatin sila. Para mamangha sila. At siguro, ngayon pala, may mga tanong na kayo doon sa ating binasang talinhaga. Bakit ganun? Ba't niya ginawa yun? Talaga bang gagawin niya yun? But that's the point. Gusto tayong gisingin ng Panginoon. At ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ngayon, since Jesus is the most important treasure, give up your all joyfully for Christ. Give up your all joyfully for Christ. Dahil si Jesus ang pinakamahalagang yaman. Bigay nating lahat sa Kanya. Ang lahat sa atin ng may kagalakan. Una sa lahat, pansinin natin that we must realize that Jesus is the all-important treasure. Kailangan pansinin muna natin na si Jesus ang pinakamahalaga na yaman sa buong mundo and in the entire universe. Verse 44, tingnan natin ang talinhagang ito. Nakikilang naman, napakasimple ng talinhaga. The kingdom of heaven, ang sabi, the gospel, the new dispensation, the offer of eternal life, that is the kingdom of heaven, is like, palagi kasi ganun ang formula, is like, katulad, hindi nung pinaka-noun na kadikit, alam ba, katulad ng tao o katulad ng magsasaka, kundi katulad nung buong istorya. That's the point. No? So hindi yung katulad nung isang tao lang, but katulad nung, or we may paraphrase, this is what it is like when God is at work. Ayan, parang ganun yun. Yung ibig sabihin ng is like. This is what it's like kung gumagawa ang Diyos. No? So hindi natin papansinin yung isang tao lang, ang katulad ng kaharian, kundi this, the whole story. So dito yung kwento, again, striking, ano? Simple, pero siguro may mga tanong tayo. Digging in the field, ang sabi dyan, naguhukay. Well, unang panahon, wala pa namang bangko. Wala mga safety deposit box. Marami kang pera, punta ka sa bangko, magrenta ka, o marami kang pera, di-deposit mo sa bangko, may mga ginto ka, dali mo sa bangko. Eh, noon wala. Eh, misa dumarating yung mga mandarambo. May mga gyera. Eh, mga gyera noon, di ba? Mga sundalo, pag nanalo, talagang sasamsamin ang mga kayamanan. And so, hindi kaiba na kung meron kang kayaman, anong pinakaligtas na pagtatago niya? Eh, sa bahay mo, delikado. Siyempre, pag may mandarambo, ang unang titingnan yung bahay mo. So, yung ginagawa ng mga tao noon, maghuhukay. Dadalhin yung kayamanan nila at ibabaon talaga sa kanilang lupa. Kaya nga, di ba, usong-uso nun yung merong mapa, treasure map, so-called. Merong X. Okay, this is it. Okay. Diba, may mga ganung mapa nun, no? Sa mga palabas, nakikita natin. So, kasi pinabaon talaga nila eh. Siguro, meron silang marker. Malapit doon sa puno ng nara, malapit doon sa ganun, bukoy babaon. So, pero siyempre, magtataka pa rin tayo, bakit nung makita ng taong ito, eh, well, unang-una siguro, ang tanong natin, parang napaka-dishonest naman ng taong ito. Di ba? Nung makita niya, napansin niyo, bakit kino-over up? Eh, in the first place, bakit ba siya naandun? Sa lugar na yun. Ba't siya naguhukay? Eh, apparently, di naman kanya. Sabi ng iba, it could be na baka siya ay day laborer. Upahan. Okay? Maaaring nagre-renta siya ng field. Na yun. Pero again, tatanong siguro natin, eh kung nakita niya yun, di ba dapat ang gawin mo dyan, sabihin mo rin sa may-ari? Bakit naman tatabunan mo tapos sasabihin mo sa may-ari, pwede kong bilhin ko dalang yung field mo? 50 pesos lang per square meter. Eh hindi naman niya alam, meron pala itong kayamanan. So parang napaka-dishonest naman ang tao ito. So again, dito kailangan natin ma-realize na of course may mga possible explanation. Meron mga nagsasabi na, eh yun siguro yung may-ari namatay na. No, wala na yun. Patay na yung may-ari. So nabenta na. Tapos ngayon, dumating siya. Kaya okay lang, nabili niya. So may mga ganong kwento. Pero mga kapatid, huwag tayong misdirect. Huwag tayong maligaw. Ang mga parables ay hindi ito allegory. O, hindi ito nagsasabi ng kada detalye, bibigyan natin ng meaning. Kundi the point is, yung tingnan natin yung pinaka overall meaning na gusto ipahayag
sa atin ng Panginoon. And the point is this, it is not the legality of the actions of the man. The kingdom of heaven is not like the dishonest man. Kung dishonest nga siya, no? Hindi yun eh. Kundi the kingdom of heaven, ito yung gusto ipakita sa atin, pag nakita mo yung treasure, pag nakita mo na merong treasure sa lugar na yun, to recognize that God's rule over our hearts and lives, yung ating kaligtasan, the blessing of now and the future, from this salvation, kung nasa atin ito, all of this is like a treasure that is so precious. Yan ang gusto ituro sa atin. That the kingdom of heaven, the gospel, the blessings of the gospel is like a treasure. The supreme treasure that fully satisfies the heart. So huwag tayong malilito. Yung iba, may mga nagsasabi pa, well, yung, alam mo, yung field yan, yung field, yung sakahan, yan ang Bible. Diba, sa Bible, andun yung treasure. No? Ibigay ng mga ganun eh. So huwag tayong malito sa ganun mga detalye. Ang gusto lamang ipakita rito is that the gospel, and not just the gospel, but the God of the gospel. Yung Diyos, ito ang sabi, in fact, na isang quotation from the Desiring God website, ito po ang sabi, and I quote, "But I believe there is a more important reason God doesn't give us more details." This is about eternal life. Bakit walang detalye? Sabi niya, di ba, ang iniisip ng iba, oh, sa langit, gold in the streets, siguro sa langit, pwede ba lumipad na tayo doon? No, ngayon, may binabasa akong libro, What If, ang title ng aklat. Pinapakita niya, what if mangyari itong isang bagay na to? Ano kayo mangyayari? Yung mga imposible yung mangyari, what if mangyari yon? Ano mangyayari? So, pag-usap, ganun tayo, ano kaya sa langit? Kakain pa tayo roon? Magtatanim pa tayo ng halaman doon? May hayop pa sa langit? Walang binigay. Bakit? Well, ito ang sagot niya. Eternal life is more about a person than a place. Than a place. Eternal life is more about a person. What will make the kingdom of heaven so heavenly to us will not be the glorious phenomena of the new creation or the rich rewards we will receive. The heaven of the age to come, the treasure of treasures, will be God Himself. Yung pinaka treasure, yung pinaka yaman, God Himself, knowing and being with the one from whom all blessings flow. Ito ang kailangan nating marami. Ito ang point ng kalinhaga, that the kingdom of heaven is like a treasure, not because of the things of heaven, but because of the who of heaven. And that is God Himself. And at the heart of that is Jesus Himself. He is the most valuable treasure of all. At nawa ito ang makita natin, mga kapatid, na ang pinakamahalaga, yung tinuturo ni Jesus, na ang pinakamahalagang treasure is none other than God Himself. Verse 45, yung ikalawang talinhaga, pareho din ang mensahe. The kingdom of heaven is like a merchant. So dito naman, alam nyo, nung panahon na yun, yung pearls, kahit naman ngayon, di ba napakahalaga ng pearls, ano? Sa panahon nila, sabi nila, only in the Indian Ocean or somewhere malayo, doon lang merong mga pearls. So, depende sa laki, depende sa kaputian, sa ganda, mahal yung pearls. Eh, point, very rare ito. Now, meron ditong merchant, wholesaler. Wholesaler to apparently. Buy and seller. Buyer and seller ng pearls. Naghahanap siya ng high quality pearl. And finally, nakita niya the pearl of great price, sabi sa Old English, or the valuable pearl, the most valuable pearl. Anong ginawa niya? Kagaya din nung isa, pinagbili ang lahat, binili ito. But the point is again, andun yung pearl, yung yaman, yun ang kaharian ng Diyos. It's like a treasure, the most important treasure of all. Now dito, may mga nagtatanong, di ba yan din yung parang style ng pagkaligtas ng mga tao? Merong mga taong accidentally nakikita ang kayamanan, kagaya nung naguhukay sa farm, accidental. Meron naman kagaya ng merchant, hinahanap ang kaharian. No, kaya sabi na, yung mga naliligtas, mahahati mo dyan. Siguro, totoo rin, Pero minsan may mga combination din, no? Meron mga kagaya ni Pablo, hindi naman niya hinahanap. In fact, galit siya sa kaharian, tinawag ng Diyos. Di ba? Meron namang mga talaga naghahanap, kagaya ni Cornelius. A very pious man. Looking for the salvation of God. At pinagkaloban din. Pero siguro sa karanasan ng iba, minsan halo nangyayari. Medyo magkahalo na, no? So, hindi tayo masyadong dogmatic sa bagay na ito. Again, the important lesson is the incalculable preciousness of salvation. Na napakahalaga, napakalaking yaman. Walang kapantay na yaman. Kaya nga't itong mga taong ito, they're willing to sell all to get the treasure. Walang kapantay. That's the point. Now, anong application nito sa atin, mga kapatid? Well, una sa lahat, have you seen the true treasure of the kingdom? Nakita mo na ba itong yaman na ito? All men have treasure, believe it or not. Sa ayaw natin at sa gusto, meron tayong minamahalaga. Okay? Sabi nga ng mga old writers, we have our hearts, our idol factories, di ba? Walang ginawa kundi mag-produce ng mga idolo. Whether we like it or not, we treasure something. Merong isang columnist sa Philippine Star na ito ang kanyang sinabi years ago. Ang kanyang tinanong, what's your most treasured possession? Dinaresyon na niya. Sa mga sikat or well, so-called na mga personality sa Pilipinas, at ito ang mga sinagot nila. Sabi ng isa, my most treasured possession, my family. My family. Yung pamilya ko. Yung namang isa, I would say my creativity. Okay? Kasi architect ata ito, architect or siguro artist. So I treasure my creativity. I'm a creative person. Sabi naman ng isa, my most treasured possession would be an award that I receive for being the most outstanding entrepreneur of the year. Yung award na natanggap ko, yung trophy or yung plaki na yon, it's my most treasured. Sabi ng isa pa, my Volkswagen 1953 Beetle. Yeah, kotse. Treasured possession, kotse. Ayan ang kalimitan ng mga tao sa ngayon. Eh, sabi ng Panginoon, Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kasi alam ng Panginoon, meron tayong tine-treasure. Where your treasure is. Hindi, if you have a treasure, kundi where your treasure. Ina-assume na dun eh, na may treasure tayo. Andun ang ating puso. And so the kingdom of heaven is like a treasure. And sadly, it is hidden to many. Parang nakabaon talaga eh sa iba. Because the God of this world, sabi ng banal na kasulatan, has blinded their eyes and hearts that they may not see. So nabubulag sila. Hindi lamang, but when the Spirit works, pag gumalaw na ang banal na Espiritu, ang unang-unang makikita ng taong ito, Jesus the treasure. Nabubuhay pala ako sa kasalanan. Ang buhay ko pala nakasentro sa mundo. Ang buhay ko pala malayo sa Diyos. Pero ngayon, nakita ko na makasalanan pala ako. Kailangan ko tagapagligtas. At ito si Jesus, nakita ko yung kanyang ginawa. Nakita ko yung sacrifice on the cross. Mahal ko si Jesus. Siya ang pinakamahalaga. And so kung meron sa ating kalagitnaan, hindi ko pa kilala si Jesus, hindi ko pa nakikita na siya ang tunay na tagapagligtas, nawa ngayong umagang ito, huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito. Nawa, akapin mo si Jesus. Nawa, pagsisihan mo yung mga kasalanan. At ngayon din, ibigay mo sa Kanya ang iyong buhay. Believe and trust Jesus. But then secondly, para sa mga mananampalataya na seek to deepen your appreciation of this treasure is my challenge to you this morning. Sikapin yung mas malalim ang pagkaunawa ninyo sa treasure na ito. Alam nyo, yung mga treasure natin, usually we take time and effort na talagang i-appreciate natin to, di ba? Yung treasure natin na yan. And we spend so much to get the treasure. For example, alam nyo sa America, dun sa coast pala ng Florida, marami palang mga barko na lumubog dyan. So meron mga tao walang ginawa, buong buhay nila, kundi hanapin yung treasure na yun. For example, yung si Kim Fisher at yung kanyang buong pamilya, yung buong pamilya niya, hinahunting yung mga silver bars and coins na worth $250 million daw. no, na lumubog doon sa bahagi na yon. And for 17 years, hinahanap nila yan. 17 years. Hindi pa makita hanggang ngayon. Sa kanilang paghahanap, namatay yung kanyang anak at yung kanyang daughter-in-law, nung lumubog yung barko nila. Pero di pa rin tumitigil. Pag minsan the choice is, bibili ba ako ng gasolina ng bangka o bibili ako ng pagkain? And yet they persist. Dahil mahalaga sa kanila yung treasure na hindi pa nila makita. Hindi nila makita, pero dito mga kapatid sa atin, nakita na natin. Kung tunay ka mananampalataya, nakita mo na yung treasure, di ba? Alam mo na yung treasure, nakita mo na si Jesus, mahalaga na siya. Pero kailangan pa rin ng discipline para mas lumalim ang ating pagkaunawa sa treasure na ito. Kailangan pa rin ng discipline. Kunwari na, imagine ko lang, yung ang kanyang treasure ay yung Volkswagen Beetle, yung pagong na kotse. Nagkaroon kami ni tatay niya ng kotse na yan. Hindi naman 1953, 1964 yata. Super tanda. No? Matanda pa sa alas yung tanda ko yung kotse na yan. So, luma-luma na siya. Pero kung yun ang treasure mo yung kotse na yan, di ba siguro wala kang ginawa kundi punasan. Hanggat kung pwede ka, huwag yung madapuan ng langaw. Siguro sa gabi, kinukumuta mo pa yan. Kahit di naman giniginaw talaga yan. Di ba? Tapos siguro, maya-maya, titiyan mo, may langis ba ito? Treasure mo kasi yun eh. You spend time and to really appreciate. Siguro talagang lahat ng history ng mga Volkswagen, pinag-aaralan mo yan. Siguro, alam mo, noong 1953, yung modelo na ito, ginawa yan sa ganitong bansa, at etc. Kasi treasure mo yun. So, ganun din sa atin, mga kapatid. We have to attend to the means of grace. Kailangan magbasa tayo ng kanyang aklat, ng banal na kasulatan. Kailangan palagi natin binabasa. Ito pala yung ginawa ni Jesus. Ito pala yung aking katatayuan sa harap niya. Ito pala yung kahalagaan. Kasi He is my treasure. Siya yung mahalaga sa akin. At alam niyo ang magiging effect niyan? As we examine, as we grow in our devotions, as we study the Word of God, as we know Jesus more and more, magkakaroon ng effect. Makikita sa ating mga buhay in terms of gratitude, pagiging makapagpasalamat, contentment in life. Kasi means ina-appreciate natin yung treasure natin. Kasi yun ang treasure natin eh, di ba? Eh kung halimbawa, yung Volkswagen, kunwari ang treasure mo, eh panay naman ang tingin mo rin sa Toyota. May taga Toyota rin. Okay, doon sa Honda na ibang kotse. Doon ko palagi nakatingin. Sa tingin mo kaya, baka mamaya, yung puso mo matangay na. So yung mga tunay na nag-appreciate yung treasure of the gospel at they spend time to appreciate the gospel, they will be thankful and contented. Ano man ang problema, are there struggles in the home? Jesus is mine. I have my treasure. No problem. Ano man ang mangyayari sa trabaho? Jesus is mine. I have my treasure. Ano man ang mangyayari sa ating mga relationships? No problem. Jesus is mine. The most important treasure is mine. Ano man ang mangyayari sa mga ambitions and disappointments and persecutions in this world? Well, Jesus is mine. Palagi natin titingnan, nasa atin yung treasure. And therefore, we will be happy, contented, and thankful to God. And so, mga kapatid, seek to deepen. That's my challenge. Palalimin natin ang pagkaalam natin, ang ating appreciation sa treasure na ito. Para where your treasure is, there will your heart be also. So, ang ating puso mas mapapalapit sa Panginoon. But then, hindi lang yan, not just realize that the kingdom of God is the most precious treasure. God Himself, Jesus, is the most important treasure. But secondly, be ready to give up your all for Christ. Yan nakakambit nitong talinhaga. Be ready to give up your all for Christ. Again, verse 44, tingnan natin, the kingdom of heaven, that's the first part, is like a treasure hidden in the field, which a man found and covered up. Then the second part, then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Diba? He went and bought the field. He sold all in joy. So nakita niya, the gospel is the most valuable. Jesus is the most valuable treasure of all. Pag nakita ito ng isang tao, he will be ready to part with all. Handa siyang talikuran ng lahat. Handa siyang isa-isang tabi. Ang anuman na maaaring mahalaga sa mundo. Pero kailangan niyang iwanan And don't call this even a sacrifice? No. Sabi ng iba, nagsakripisyo ko. Binigay ko yung aking career for the sake of Christ. Nagsakripisyo ko, binigay ko yung aking love life for Christ. Eh, yung bang tao dito, if you talk to them, ikaw ba nagsakripisyo nung binenta mo yung lahat para makamtan mo yung treasure? Di ba sasabi na, ano sakripisyo? No! Treasure yun eh! Ang laki nun! It's all millions and millions and millions! Yung binenta ko, libo lang. Hindi sakripisyo yun. Ako pa nga ang nakinabang. Because it's a treasure. At sana yun ang makita natin, mga kapatid, that the context of that selling is joy. Napasin nyo ba yun? In joy, he goes. Hindi siya parang, teka muna, bibenta ko yung lahat. Ano ba ito? Bakit naman ito yung gusto ng Diyos? Hindi ganun. It's joy. Ha? Galak! Galak na galak! Nagmamadali! Siguro, benta. Ano po pwede ko ibenta? Baka kulang eh. Benta ko rin kaya to. Di ba? Ganun siguro, ano? Because nakita niya yung joy na yon, yung treasure na yon. Verse 45, ganun din. Finding one a pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So yung mga taong ito na nakakita ng ebanghelyo with, you know, they're happy, they're elated. Wow, kumbaga, parang napapatalon sila sa tuwa. I have found the Savior. And therefore, they're ready to sacrifice. Sacrifice. Ginamit natin salita. But really, ready to part with all things in this world. And so, mga kapatid, anong hamon sa atin? Well, again, the question is, have you given up all for Christ? Have you given up all for Christ? Yan ang hamon ni Jesus. The Lord will not tolerate a rival in our hearts. Matthew 10, 37, 38. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter is not worthy of me. Anyone who does not take up his cross and follow me is not worthy of me. And verse 39, whoever finds his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will find it. Jesus demands all from us. Now, we're not saying na salvation can be bought. Hindi sinasabi rito na, aha, para pala ako maligtas, kailangan bilhin ko. Kailangan pala, ibenta ko lahat, then bilhin ko. No, hindi po yun ang tinuturo. Kundi yung mga nakakita kay Jesus as a treasure, hadda silang iwanan lahat, give up ang lahat. Not, hindi para makamtan. Dahil sa nakamtan na nga nila, by grace, ang kaligtasan. Hindi rin tinuturo dito na parang tinatago mo yung gospel. Kasi di ba, tinabunan eh. Nung makita yung treasure, tinabunan. Kumbaga, sinikreto. Again, yung mga ganong detalye, huwag tayong malilito. Hindi yung kasama sa tinuturo ng talinhaga. Nung hindi tinatago ang gospel, but sinishare ang gospel. But, true faith, to a person with true faith, that's the point, will joyfully give up all for Christ. And listen to this. Listen to this. If not, if you don't give up all for Christ, you will lose your very soul. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Kung hindi mo handang mawala, even your life also, you will lose it. You will lose it. Alam nyo, nung panahon ng mga Spanish time, mga 1600s, nung colony pa tayo ng Spain, maraming mga barko ang Spain eh, na punong-puno ng yaman, na tumawid from the New World, America, Central, South America, papunta sa Spain, dala mga ginto. Maraming lumubo, kaya nga maraming treasure hunter ngayon. Maraming rin sa mga Spanish ships na yon. And one time, meron 28 merchant ships na tinamaan ng hurricane. Walo ang lumubo, killing 500 people and the treasure they're carrying. Para dalhin sa Spain. At alam nyo, naging epekto dahil dito, bumagsak yung bangko sa Madrid. At sinasabing ito ang dahilan na eventually bumagsak din ang kaharian ng mga Espanyol. Nawala yung treasure nila. Yung treasure kasi nila, ginto. Nawala yung treasure, bagsak sila. At alam nyo, ganito rin ang mangyayari. Those who rely on the treasure of the world, that treasure will be lost sooner or later. Lulubog yung treasure na yan. Kung nagre-rely ka sa treasure ng mundo na ito, ano-ano yan? The last of the world, napag-aralan natin ito, mga bagay na mahalaga sa mundo na ito, even the approval of the world, the pride of this world, the glories of this world, the promotions of this world, the honors of this world. Kung ito yung ating pinaninindigan, the praises of this world, mawawala lahat ito. Mga kapatid, mga kaibigan. And so, I challenge you, nawa, give your all to Christ. Nawa, lahat kayo, kung meron kong kausap dito, na hindi pa binibigay lahat kay Jesus, eh hindi ka pa mananampalataya. Hindi ka tunay na Kristiyano. Pagkat yun ang sabi ng Panginoon, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Kung mas may mahal ka kaysa sa Kanya, eh hindi ka pa mananampalataya eh. You must be ready to lose your life that you may gain. And so nawa, ang panawagan ko sa inyo, iwanan lahat ng mga bagay. Lumapit kay Jesus. Siya ang nagaanya niya, come to me. All you who labor, all you heavy laden, and I will give you rest. And I will give you rest. And finally, and lastly, ang hamon ko naman sa inyong mga mananampalataya, serve Jesus sacrificially, again using that word, and joyfully. And joyfully. Andun din, pinakikita rin dito, sacrifice, joy in service. Joy is the response of all who have seen their sins and forgiveness in Jesus. Yan ang tunay na response, yung joy na ito, because the kingdom is like a pearl of great price. Hindi natin kailangan bayaran ito, but all who truly inherit the treasure love the Savior and wants to serve Him. This is the strongest motive of all. Kaya ang motibong ating ginagawa at ating pinapangaral sa pulpitong ito, eh hindi yung, halaka, baka pumunta ka sa impyerno. Tsaka maglingkod ka sa Diyos. Yung mga kalimitan naririnig nyo rito. Baka pumunta ka sa impyerno, masusunog ka doon. Yung mga lingkod, lumapit ka na kay Jesus. Yung mga kalimitan natin pinapangaral. No! No! Ang ating pinapangaral dito, God is a God of kindness. His kindness leads you to repentance. His mercy and grace. Nasa Kanya, ino-offer niya ang kaligtasan sa kagaya natin makasalanan. At pag na-realize natin ito, we would want to serve. Yan ang sabi ni Pablo, I count all things but loss. Oh, I count all things but loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. To know Christ Jesus as my Lord. For His sake, I suffer the loss of all things. I count them rubbish that I may gain Christ. Ayun yung lingway ng isang tao na nagmamahal, nakakita sa treasure na ito. At pag nakita ang treasure na ito, nakita ang yaman na kay Jesus at ang yaman ni Jesus, they are ready to give up all for Christ. And so, siyasatin natin, mga kapatid, ang ating mga sarili, tingnan natin, are we really appreciating? Are we really serving sacrificially? Nagtayo ba ay naglilingkod sa ating Panginoon? Are we spending our time, our energy, our resources? Lahat ba ito, in a sense, we have given up that we may serve in the kingdom of God. And you know, even more amazingly, hindi lang sa we have a treasure, God and Christ is our treasure. Alam niyo, kabaligtaran pala, totoo rin. We are also the treasure of God. Naniwala ba kayo? Well, don't believe me. Yan ang sabi sa Bible. Deuteronomy 7, verse 6. For you are a people holy to the Lord your God. Speaking of the Israelites, but of course, applying to us, the spiritual Israel. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Treasured possession. Imagine, tayo mga makasalanan. Tayong malayo sa Diyos. Tayo hindi naman mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Ang trato niya sa atin, treasured possession. Treasured possession. Out of all the peoples who are on the face of the earth, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of the people. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeem you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. And of course, that's the picture of Christians. Yung nangyari sa Israel, yun ang larawan natin. Kinuha tayo ng Panginoon Niligtas tayo mula sa pagkaalipin. Because we are His treasure. What a blessing, mga kapatid. Kung tayo, tina-treasure natin ang Diyos, ang Diyos pala, tina-treasure din tayo. What a blessing. And so, in summary, we saw Jesus, God, as the ultimate treasure. And secondly, we must seek to give up all. Serve Him. Serve Him. Give up all. Serve Him. Alam nyo, sa Negros Occidental, about a year ago, exactly to the day, February 8, 2016, almost exactly 1 year ago, meron mga tatlong magkakapatid sa Kabangkalan City. Ang pangalan nila si Reynante, si Rolando, at si Danilo, na nakakuha kayo ng treasure. Tingin nila merong ginto at kayamanan doon sa lugar na yun. Nagkuha kayo sila lalim, umabot ng 20 feet. Ito kalalim ng 20 feet, mga 8 meters or 7, 6 meters. Lalim na ng balon nila. Dahil sa malalim yung balon, meron na silang motor. May motor na nagtatanggal ng tubig. Sinikreto nila. Siyempre, treasure hunt yun. Baka makuha nila yung treasure. Pero alam mo, nangyari, pumalya yung kanilang motor. At nung pagpalya ng motor na yun, na nag-de-drain ng tubig, umusok. Nagkaroon ng mga fumes. Eh, nakakalasong pala mga fumes na ito. Nahimatay yung magkakapatid na ito. Nakita sila ng mga kasamahan. Naisugod sa ospital. Pero binawi ang buhay pagdating doon. Ang tatlong magkakapatid nito. Because they were seeking treasures in this world. Pero nawa ma-realize natin para sa atin, it is not in vain. Hindi tayo naghahanap ng treasure na sa bandang huli tayo mamamatay. Kundi ang sabi ng Panginoon, those who come, I will in no wise cast out. So come to this treasure. Inaanyayahan tayo na makipartake ng treasure na ito. John 6:37, all that the Father has given to me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. What a treasure the Lord Jesus is. So nawa, lumapit tayo sa Kanya ngayon. Kung wala pa tayo sa Kanya, may you have the treasure. At ito ang Kanyang pangako, kung lalapit ka, hindi ka niya itatabon. Nakakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, what a treasure we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. What a treasure we have in Jesus. At dahil dito, Panginoon, tulungan niyo kami na tunay na maging magalak na ibigay ang lahat para sa Kanya. Na hindi mag-atubili anuman ang aming tinatamasa o aming tinatangkilik sa mundong ito, mabagay ng mundong ito, maaring andangal at honor ng mundong ito, maaring approval of this world, whatever it is. Maring pera o ambisyon, ano man ang mga bagay sa mundo na ito, nawa, i-give up namin ito para tunay na makamtan namin ang kayamanan, na tunay na kayamanan, walang iba kundi kayo. At nawa, kung kami tunay na inyo at mga anak po ninyo, nawa ay mas higit naming i-appreciate at nawa higit naming kayong purihin dahil po nakamtan namin ang walang hanggang kayamanan ito. Salamat sa inyong mga biyaya. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.